Rut, 4-chi bob. Boaz shahar darvozasi oldiga chiqib o'tirdi. O'sha payt Boaz aytgan yaqin qarindoshi yonginasidan o'tib qoldi. Boaz uning ismini aytib chaqirib,
"Bu yoqqa keling. O'tiring, birodarim,"
dedi. Qarindoshi yaqin kelib o'tirdi. Boaz shahar oqsoqollaridan 10 kishini guvohlikka chaqirib,
"Shu yerda o'tiringlar,"
dedi. Ular kelib o'tirishdi. Boaz qarindoshiga dedi,
"Moab yurtidan qaytib kelgan Naima bor-ku. U Elimalek akamizning dalasini sotmoqchi. Men shu yerda o'tirganlar va qavmim oqsoqollar huzurida. O'sha dalani sotib olasizmi, yo'qmi, bilay," dedi. "Agar siz qarindoshlik burchingizni o'tashni xohlasangiz, mayli, sotib olavering. Bordi-yu xohlamasangiz, ayting, men bilayin. Chunki bu burchni o'tash birinchi navbatda sizga tushadi. Sizdan keyin navbat meniki bo'ladi."
U kishi, "Qarindoshlik burchimni men o'tayman,"
dedi. Boaz dedi,
"Xo'p. Lekin siz Naimaning dalasini xarid qilganingizda, dala bilan birga marhum Mahlunning bevasi Moablik Rutni ham olishingiz kerak. Chunki marhumning nomi o'z mulkidan yo'qolib ketmasligi shart."
Shunda qarindoshi Boazga,
"Unday bo'lsa, men uni ololmayman. Aks holda o'zimning mulkimni xavf ostiga qo'ygan bo'laman. Zimmamdagi qarindoshlik burchimni siz o'tayvering. Mening ilojim yo'q,"
dedi. Ilgari Isroilda qarindoshlik burchini o'tamoqchi yoki mol-mulkini almashtirmoqchi bo'lsalar, dalil isbot tariqasida bittasi chorig'ini yechib ikkinchisiga berardi. Mana shu odat Isroilda qonuniy guvohlik o'rnini bosardi. Shunday qilib, qarindoshi Boazga,
"O'zingiz sotib olavering,"
dedi-da, chorig'ini yechib berdi. Shundan keyin Boaz oqsoqollarga va o'sha yerdagi boshqa odamlarga murojaat qildi.
"Sizlar guvohsiz. Men bugun Elimalikdan Xiliyon va Mahlonga qolgan hamma mulkni Naimadan sotib olyapman. Yana Mahlonning xotini Moablik Rutni ham o'z nikohimga olyapman. Toki marhumning nomi o'z mulkida qolsin. Birodarlari orasida va kindik qoni to'kilgan yurtida nomi yo'qolib ketmasin. Bugun sizlar bunga guvoh bo'lib turibsizlar."
Shunda shahar darvozasi yonida turgan odamlar va oqsoqollar,
"Biz guvohmiz,"
dedilar.
"Egamiz sening xonadoningga keladigan ayolni Rohila va Leahday qilsin. Ana o'sha bibilardan Isroil xalqi bino bo'lgan. Efratda boyliklar egasi bo'lgin. Baytlahimda noming ulug' bo'lgay. Sening xonadoning Yahudoga Tamara tug'ib bergan o'g'li bobomiz Paraz xonadoniday barakali bo'lsin. Egamiz mana shu juvon orqali senga o'shanday buyuk nasl ato etsin."
Shunday qilib, Boaz Rutga uylandi. Ular turmush qurib, bir yostiqqa bosh qo'yishdi. Egamizning marhamati bilan Rut homilador bo'lib, o'g'il tug'di. Ayollar Naimaga aytishdi,
"Egamizga hamd sanolar bo'lsin. U bugun senga g'amxo'rlik qiladigan nevara berdi. Merosxo'rsiz qoldirmadi. Merosxo'ringning nomi Isroilda ulug' bo'lsin. U tufayli hayoting yana shodlikka to'ladi. Qariganingda suyanchig'ing bo'ladi. Chunki bu o'g'ilni seni yaxshi ko'radigan, sen uchun hatto 7 o'g'ildan ham a'lo bo'lgan kelining tug'di."
Naima chaqaloqni o'ziga oldi. Bir dam bag'ridan uzmadi. O'zi enagalik qildi. Qo'shni ayollar,
"Naima uchun o'g'il tug'ildi,"
deb chaqaloqqa Obid ismini berdilar. Obid Davudning padari buzrukvori Essayning otasi bo'ldi. Parazdan Davudgacha bo'lgan avlod ajdod quyidagicha. Parazdan Hazron bunyod bo'ldi. Hazrondan Ram bunyod bo'ldi. Ramdan Aminadav bunyod bo'ldi. Aminadavdan Naqshon bunyod bo'ldi. Naqshondan Salmon bunyod bo'ldi. Salmondan Boaz bunyod bo'ldi. Boazdan Obid bunyod bo'ldi. Obiddan Essay bunyod bo'ldi. Essaydan Davud bunyod bo'ldi.